Ja, som nævnt, så bliver prædiken lidt anderledes i dag, fordi det ikke er sådan en prædiken, men et interview. Nu hørte vi lige før, da Erik han blev døbt, at Gud rent faktisk ønsker fællesskab med os mennesker. At han vil os noget, han ønsker at frelse os, og det er ikke bare forbeholdt sådan lige nogle få, men han ønsker at frelse alle mennesker. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan har Gud tænkt sig ligesom at gøre opmærksom på det? Og hvis jeg sådan skulle gøre det, så tænker jeg, at det må være noget med noget flammeskrift og sådan noget vilde ting, sådan så jeg kan gøre opmærksom på, jeg vil gerne have med de her mennesker at gøre. Men Gud han tænker anderledes. Så da han først og allerstærkest ligesom ville vise det til mennesker, så sendte han sin egen søn i en lille flække nede i Israel. Først så lod han lige være 30 år på værkstedet, inden han sådan sendte ham ud med nogle forkølede disciple og sagde noget til dem og sendte dem lidt ud og lidt tilbage igen og så videre. Det var måden, som Gud sagde, sådan vil jeg gøre opmærksom for hele verden, at jeg vil hvert eneste menneske noget godt. Og det interessante er, at hans strategi er sådan set stadigvæk den samme. Ikke de der store flammeskrift og så videre, men han sender ganske almindelige mennesker ud i den her verden til at være et lille lys om hans nåde, om hans kærlighed. Og derfor så har jeg inviteret to af lysene, nemlig Thomas og Ulla, og de har lovet at ville komme herop og bidrage lidt i dag. Og rent faktisk, så kan I også godt få lov til at bidrage. Håber vi, hvis ikke Thomas og Ulla snakker alt for længe, så kan I se, der er et telefonnummer op på sliden her. Så hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til dem, så er I meget velkommen til at sende den undervejs. Så skal jeg lige bare have min telefon. Men det sørger Anne nok for på et eller andet tidspunkt. I kommer til lidt senere. Og så kom endelig med jeres spørgsmål, som I kunne tænke jer at få besvaret af Thomas og Ulla. Og først, så synes jeg lige, det er jo ikke alle, der kender jer. Så vi har Ulla, og Ulla hun er sektionschef på sundhedsfremme og forebyggelse på Bispebjerg Frederiksberg Hospital. Og hun er sådan forsker og PhD, og er gift med Søren. Og de har tre store piger, og har boet i København i snart 20-25 år. Og rent faktisk så havde Ulla fødselsdag i går. Så måske skulle vi lige sige det. Og så er der Thomas Wiesode Larsen, som er fra Hillerød, og som oprindeligt er murer. Men så var han på skiferie, og det gik ikke så godt for ryggen. Så derfor så var han nødt til at vælge en anden vej, og har taget noget HF, og har været noget pedel og så videre. Men er i øjeblikket sælger hos HTH her i København. Og det første, jeg kunne tænke mig at spørge jer om, det er sådan set bare, hvad tænker I om Guds strategi? Altså, at han bruger sådan nogen som jer og som os, når det nu handler om sådan noget stort noget. Hvad synes I om den strategi?
Jeg tror, jeg er meget. Altså, det er jo meget stort på en eller anden måde, og indimellem har jeg følt det som en byrde, kan man sige, eller noget. Jeg følte, at jeg skulle præstere på en eller anden måde, og andre gange så oplever jeg det som om, at det er Guds værk hele vejen igennem, så. Jeg kan egentlig ikke andet end at gå hans veje. Så det skifter lidt nogle gange, synes jeg, det er noget, jeg skal præstere. Og så de gode dage, så ved jeg godt, at jeg kan ikke i mig selv. Og hvis ikke han går med, så kan jeg i virkeligheden sige, hvad jeg vil. Og det kan være nok så overbevisende, men det rækker ikke alligevel. Mm. Så.
Altså, jeg synes, det kan være svært at se, hvordan Gud kan bruge mig i hverdagen. Det kan også nogle gange nemt at gemme sig og så lade dig eller andre om det, men det, jeg tror, det handler meget om at kunne være sig selv. Ja, så bare bede om, at Gud må virke en på sin arbejdsplads og blandt sine venner og kollegaer. Mm-hmm.
Hvad hedder det? Nu sang jo det her, det lille lys, jeg har, og det lille lys, jeg er. Er det noget, I sådan, når I vågner op mandag morgen, så tænker I, yes, det er bare mig. Nu skal jeg ud og være et lys i den her verden.
Nej. Jeg synes, det er, som sagt før, det er svært at vide, hvordan man skal bruge sig selv, synes jeg, i hverdagen. Jeg tror ofte, så tænker jeg egentlig mere på det med sig selv og sin egen bibellæsning. Det er faktisk sjældent, at jeg i min hverdag tænker, at jeg skal ud og missionere, eller ud og overtale andre mennesker. Det er mere som om, jeg skal læse i Bibelen for at kunne forsvare mig selv, frem for at få andre med på ideen.
Men hvad betyder det så, Ulla, for dig at være et lys i din hverdag? Hvad tænker du, når du sådan...
Jeg tænker, at jeg har ikke været leder så længe, men jeg kan mærke, at efter jeg har været leder for 25 mennesker nu, og der kan jeg mærke, at det har givet mig det at have ansvar for dem, giver mig et særligt blik for, at jeg skal være lys for dem og have omsorg for de 25 mennesker eller den arbejdsplads, jeg nu er en del af, på en anden måde. Og den måde, jeg har forsøgt at... Altså, det har givet mig enormt stor ydmyghed, for jeg synes, det er enormt, der bliver kigget mere på mig, kan jeg mærke. Og der bliver også lagt mærke til på en anden måde, hvordan jeg agerer. Altså, om jeg har albuerne ude i det miljø, vi har, eller jeg sørger for at give omsorg og er med til, at vi samarbejder, for eksempel. At jeg tør være ærlig omkring, hvordan jeg har det, osv. Så på den måde bliver der kigget mere på mig, og det gør faktisk også, at jeg bliver nødt til hver morgen at starte sammen med Gud, fordi at jeg simpelthen ikke ved, hvordan jeg skal klare den opgave ellers. Så jeg tror, jeg har en øget bevidsthed om, at jeg er lys på den arbejdsplads, jeg står i, og får også en respons på, at de undrer sig nogle gange over, hvor jeg får den kraft fra, jeg har. Og der vil jeg nogle gange ønske, at jeg så var bedre til at sige, jamen det er fordi, jeg kender Jesus. Det er jeg ikke super god til, men ja. Mm.
Men Thomas, du er jo sælger til hverdag. Så for dig er det jo ikke noget problem jo, at møde op mandag morgen, og så nu skal I bare høre, gutter, eller hvad?
Nej, altså normalt er det ikke problemet for mig at snakke. Men vi havde, da vi snakkede sammen, en lille udfordring, at jeg skulle prøve at sige til mine kollegaer, om hvordan de... eller jeg skulle interviewes, og hvordan de ville se mig som værende kristen i hverdagen. Og så gik jeg over til to af mine kollegaer og skulle sådan samle mig mod. Og så turde jeg ikke. Og det var egentlig, altså jeg blev lidt en kylling. Og jeg tror egentlig ikke, det var, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, eller fordi jeg var bange for ikke at sige det rigtigt. Jeg tror mere, det var frygten for, at de ikke havde lagt mærke til, at jeg var specielt anderledes, eller at de sagde, at vi kommer også i kirke, eller vi... Altså, du tror, at frygten for egentlig ikke at skille sig nok ud, der gjorde jeg ikke tur at spørge dem. Mm-hmm.
Men de ved, du er kristen?
Ja, der gik et stykke tid. Jeg er ikke typen, der sådan stiller mig op første dag på bordet, og så siger jeg kristen. Man har også lært af hårde erfaringer, at man skal heller ikke vente for længe med at få det sagt. Det kan være godt, at, synes jeg, at få sagt det i forholdsvis god tid, for det forpligter. Og det gør, at man sådan bliver holdt lidt til ilden af sine kollegaer.
I har jo allerede været lidt inde på det. Synes I, det altså, er det svært? Hvorfor er det svært at sådan tale med sine kollegaer? Eller hvad gør I, eller være der og være et lys? Det virker som om, det er, sådan, det er ikke bare nemt.
Nej, det er ikke nemt, og jeg synes, det er svært at på en arbejdsplads, synes jeg, især at skulle sige noget om kristendommen, fordi det ikke, jeg tror ikke, jeg føler, at jeg spilder folks tid, eller kan få den her med, at jamen, det gider jeg ikke høre om nu, du må tro på, hvad du vil, lad mig være. Jeg synes, det er svært, men jeg har endnu ikke oplevet, i hvert fald ikke huske, at der er nogen, der sådan har afvist eller lukket mig ude, fordi jeg var kristen. Men det, ja. Ja.
Mm. Altså, jeg har relativt nemt ved at sige, at jeg kommer i en kirke, for eksempel. Relativt nemt ved at fortælle, at jeg... At det går jeg op i på en eller anden måde. Men sådan at fortælle, hvor det bliver lidt mere ekstremt på en eller anden måde. Altså, de kan godt acceptere, at jeg kommer i kirke, og jeg vil ønske, at det provokerer dem nogle gange lidt mere. Det gør det i virkeligheden ikke. Det er nogle gange den der oplevelse af, at det er fint for dig, hvis det fungerer for dig, så altid os, og så er vi videre. Så på den måde kunne jeg egentlig godt tænke mig, at det gav lidt mere sådan modstand på en eller anden måde. Og måske også, at jeg nogle gange turde sige noget, der var, gik lidt tættere på. Og der kan jeg mærke, at jeg har nogle, helt klart nogle barriere. Ikke mindst efter jeg så er blevet leder, jeg er simpelthen bange for at gå over en streg og på en eller anden måde udnytte den rolle, jeg har. Så der er jeg altså ret forsigtig, vil jeg sige. Mm. Men det, jeg så har oplevet, det er, at det i virkeligheden er nemmere, når man så går over på deres banehalvdel, altså begynder at interessere sig for dem, interessere sig for det, de gør i deres hverdag, eller tage med dem. Jeg har oplevet en af de bedste snakke, jeg har haft med en kollega, det var, da jeg tog med hende til hendes gospelkoncert. Og så kom jeg over på hendes banehalvdel, og så kunne hun begynde at blive nysgerrig på mig og sige, jamen, hvad er det egentlig, du tror på? Og det har jeg oplevet flere gange, at det der med, i stedet for at vente på, at de kommer til mig og kommer og spørger mig, fordi jeg er noget så interessant, fordi jeg er kristen, så er det egentlig utrolig meget mere virkningsfuldt at komme over til dem og sige, jamen, hvad er det egentlig, du går op i? Hvad er det egentlig, du tror på? Og det har jeg oplevet som meget stor velsignelse på en anden måde. Også at det så ikke bliver et projekt, at jeg skal overbevise dem, men at jeg får lov til at følges med dem og gå og lære noget om dem, men så får de også lov til at lære noget om mig.
Hmm. Hvad tænker du, Thomas, i forhold til de her barriere? Altså, nu skulle du tage mod til dig, og så ville du ikke alligevel? Eller hvad er det, der afholder...
Jeg tror, at det er frygten for, at jeg ikke har skilt mig ud. Jeg tror, for mig er det egentlig ikke frygten for at gå i stå, eller ikke at kunne svare på et spørgsmål. Fordi det føler, at man kan altid sige, at det ved jeg ikke, og det vil jeg gerne finde ud af til dig. Men jeg tror reelt, det er frygten for, at de ikke har lagt mærke til, at jeg er kristen, eller at de kunne sige, at du er der ikke anderledes end os, eller... Ja, jeg tror, det er det, der er det, der skillevæggen, så bliver det også en sovepude for mig, når først jeg har fortalt, at jeg er kristen. Det er som om, at det handler bare om at sige, at man er kristen, og så kan jeg godt læne mig tilbage, og så må det også være fint. Mm. Der skal jeg nok, tror jeg, efter vi har snakket, så har jeg tænkt meget over, at jeg skal prøve ligesom se, om jeg ikke kan få det sådan implementeret lidt, og få snakket med min kollega om det. Snakke med min kone Sanne om det, vi havde købt en lejlighed her, og det havde snakket meget med min kollega om. Og da jeg så kom tilbage på arbejde, så var det fedt, at jeg købte lejlighed, men jeg nævnte ikke noget om, at vi havde bedt meget for det. Mm. Så det var sådan nogle små ting, man kan prøve at proppe ind i sin væremåde. Mm.
Da vi talte sammen, så kan jeg huske, du sagde sådan, at en af de her ting, det var det her med, at du følte sådan den der, det var du egentlig lidt ærgerlig over, at du hele tiden tænkte, at det er dem, der skal begynde med den her snak, inden jeg engagerer mig. Og det minder, jeg hørte på et tidspunkt et foredrag af en kristen sygeplejerske underviser, eller hvad hun nu hed. Og hun havde lavet en undersøgelse på hospitalet, hvor hun havde spurgt alle patienter, eller spurgt en gruppe af patienter, om de havde lyst til at tale om sådan tro, eller fader vor, eller en salmebog, eller en præst osv. Og det viste sig faktisk med den undersøgelse, at det havde stort set alle, sådan set, det var de åbne for. Det skulle bare være sygeplejersken, der indledte den der samtale. Og så spurgte hun alle sygeplejerskerne, om de sådan var åbne for og villige til altså, at tage en snak, eller hente en salmebog, eller sådan ligesom tage hul på det her. Og det sagde sygeplejersken sådan set også en af en kant, at det havde de alle sammen lyst til. Det skulle bare være patienten, der tog initiativet. Så det er jo interessant, at i virkeligheden tror jeg måske, at uanset om man er kristen eller ej, så går vi alle sammen sådan lidt, og det må være den anden, der skal tage initiativet. Mm. Og i virkeligheden er vi måske bare alle sammen sådan, har vi egentlig lyst til at snakke om de her ting. I har været lidt inde på det, men har I noget sådan, hvordan tænker I, at det bryder isen, at I får gode snakke, eller hvordan oplever I, at det sådan bliver naturligt, eller at folk sådan ser det lys?
Altså jeg tænker, ofte må jeg prøve at starte det på, det har været ved at sådan spore mig ind med sådan små hints, i stedet for bare at sige det. For eksempel så er jeg gået på en kristen folkeskole, og der gik i hele råd, så vidste alle godt, at den folkeskole, det var meget religiøse mennesker, der gik der. Så det brugte jeg ofte som starter på den, og så er jeg gået der, og så fik man ligesom åbnet snakken op, og så kunne begynde at snakke om Jesus med andre mennesker. Men som du selv sagde før, så er det ofte som om, at man prøver næsten at få dem til at stoppe, så man kan komme videre og snakke om fodbold. Altså, man næsten, hvis du har lyst til at snakke, kan vi gøre det, men hvis ikke, kan vi også bare snakke om noget. I stedet for faktisk at prøve at være åben over for at tage samtalen.
Og så tror jeg jo, at når man sidder her og tænker, du var lidt inde på det, Ulla, altså, er det bare sådan noget, altså mennesker bliver missionsobjekter. Nu skal vi ud, og så skal vi have proppet et eller andet ned i halsen på folk. Og vi er sådan stort set ligeglade med dem i øvrigt. Hvad tænker du om det? Er vi bare på mission, og det, så har vi et eller andet mål, vi skal nå? Eller sådan?
Nej, sådan tror jeg, jeg tænkte, da jeg gik i gymnasiet og var yngre, der havde jeg virkelig den der, nu skal jeg ud. Jeg kom lige fra en kristen efterskole, tænkte, nu skal jeg bare ud. Og det er noget med at tikke af, nu har jeg talt med så og så mange osv. Sådan tænker jeg slet ikke mere. Nu tænker jeg, at det er mennesker, som jeg skal opbygge en relation til. Og jeg kan ikke, det er ikke et projekt, og jeg har ikke en trylleformular. Jeg kan drysse ned over dem, og så bliver de kristne, hvis jeg siger de rigtige ting på et rigtigt tidspunkt og sådan noget. Jeg har i langt højere grad oplevet det der med at investere tid og gøre ting med hinanden, for det er der anledningen opstår også til at tale om ting, der går dybere ned. Så det der med at tro, at man lige kan komme ind og give et nummer og fortælle, og så kan man gå igen, det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg tror, det koster noget mere energi og tid at investere. Og nogle gange oplever man så, at man lige får en god snak. Lidt tilfældigt, synes man. Og det ikke har kostet en masse tid. Men rigtig mange af de relationer, jeg har, de har kostet meget tid. Og en af dem, som jeg bliver ved med at være et stort vidnesbyrd for mig, det er en af mine barndomsvenner, som bare fik lov til at komme ind i vores hjem, være en del af det sted, hun kom fra, et hjem, som var et skilsmissehjem. De havde det rigtig svært. De har absolut ingenting med troen at gøre. Og hun er et af de stærkeste kristne mennesker, jeg kender i dag. Og det, hun blev ved med at komme tilbage til, det var det hjem, hun fik lov til at være en del af, som var min mor, der var lys dengang, og jeg var bare hendes veninde, men hun tog hende simpelthen bare med ind under hendes vinger, tog hende med til søndagsskole, juniorklub, teenklub osv., og det var den vej, og det kostede jo meget tid, masser af ekstra mad, og en ekstra, der skulle sove der nogle gange osv., men i dag er hun et kæmpe lys for mig, som viser, at det er en god investering. Det er ikke en investering med garanti, men det er i hvert fald en investering, der er det værd.
Der er kommet et spørgsmål her som til os alle sammen. Er det nødvendigvis noget dårligt, at du ikke er anderledes end dine kollegaer?
Altså, nej, jeg tænker faktisk, at det er en styrke, at vi egentlig nok er mere ens, end vi går og tror. Så det kan også noget, der kan gøre det nemmere at få sine ikke-kristne venner og kollegaer med i kirke. Jeg tror, hvis vi var nogen som folk, sådan tænkte, vi er nogle helt andre væsener, så tror jeg heller ikke, de havde lyst til at komme med. Så det tror jeg egentlig er en styrke, at vi egentlig er ens.
Nu nævner du kirken, altså betyder det, fordi vi taler ofte, og det er klart, I er alene på jeres arbejdsplads, men betyder kirken, fællesskabet, menigheden noget, også ind i den her sammenhæng? for jer?
Altså, jeg har oplevet, hvordan det at have, altså jeg har haft nogle kollegaer, som blev rigtig gode veninder også. Og der har jeg prøvet at invitere dem med til en venindefødselsdag. Og oplevet, hvordan de bagefter kom og spurgte mig sådan, den der K-gruppe, hvad er det for noget? Og sådan, de kunne simpelthen bare mærke, at den der K-gruppe, den havde noget sammen, som de ikke havde set før. Så på den måde kan man også, tænker jeg, kirke, det er også fællesskab, det er med at invitere venner eller kollegaer med ind og se. Fordi nogle gange så føler jeg også, at jeg kommer til kort over for dem. Så kan jeg nogle gange invitere dem sammen med nogle af mine gode venner her fra kirken, og opleve, at de venner, det er dem, der er med til at løfte videre, som de kan noget, jeg ikke kan. Og de kan måske sige nogle ting, som jeg ikke kan. Jeg er ikke ret god med de der ord nogle gange. Men de kan nogle gange lige sige det, som gør, at der bliver åbnet op. Og så det fællesskab, vi har, er bare et kæmpe vidnesbyrd for dem, som de ikke måske har mødt nogensinde andre steder.
Jeg glemmer spørgsmålet.
Hvad menighed, hvad betyder det for dig at være en del af menigheden? Eller er det noget, der også har betydning for det at være et lys i hverdagen?
Ja, så tror jeg for mig, så er det her, hvor jeg får benzin på. Der, hvor jeg kan komme ind og lade op og lære noget mere, som jeg så kan bruge i min hverdag. Og også ofte en hektisk hverdag, for man måske ikke set så mange andre mennesker end sine kollegaer, hvor man kan mødes med sine venner i kirken og ja, blive fyldt op, og det her med at være sammen og være sammen om det samme, det er helt klart vigtigt for, at jeg kan fungere med hverdag, og også hvis jeg skal kunne have overskud til at kunne snakke med andre om min tro, så er det rart at kunne have nogen, man kan trække sig tilbage til og dele med.
Så er der et spørgsmål her. På arbejdet har vi haft en konflikt med en samarbejdspartner, hvor jeg har bestræbt mig for at være mild og tilgivende. Her har jeg oplevet, at mine kollegaer nærmest blev sure på mig for at være flink. Oplever I, at jeres kolleger kan synes, at I er for flinke, når I tilgiver? Og hvis ja, hvordan håndterer I så det?
Ja, altså,
der er ingen, der oplever, at du er for flink, Thomas.
Altså, jeg ved ikke lige med, jo, for flink. Altså, som sælger, så handler det jo om at lave en, vi skal også tjene penge. Og det går meget op i penge på min arbejdsplads. Og der kan jeg da godt nogle gange, det skal ikke være hende til at komme og købe, men at give for meget rabat, for eksempel, hvis der er nogen, der ikke spørger efter det. Hvis lille fru Jensen sidder og ikke har lyst til at spørge om noget, så kan jeg godt finde på at give det alligevel. Hvor der er min kollega meget, at det er en dårlig handel, og du er for flink. Og så kan de godt joke med det, fordi jeg kommer i kirke, og hvordan det nu ellers kan.
Altså det oplever jeg ikke. Jeg oplever, at når jeg for eksempel i tale sætter, at det er vigtigt, at vi samarbejder, at vi ikke konkurrerer, at vi rækker ud mod dem, som vi i virkeligheden er i konkurrence mod, i stedet for at bygge mure op og så videre, så synes jeg egentlig, det giver resonans hos dem, det giver mening ind i den verden der. Jeg tror ikke, jeg er ikke en del af et miljø, hvor man synes, man skal være hård nok, eller ja, det tror jeg ikke lige, jeg oplevede.
Hvorfor så ikke bare, altså nu taler vi om det her at være et lys og så videre, hvorfor ikke bare passe sin egen biks, som du også sagde, Thomas? Altså hvorfor skal I absolut fortælle om det her, eller sige noget om det, eller være bevidst om det her? Hvorfor ikke bare nyde livet, og så passe jer selv?
Altså jeg tænker, når man tror, så fylder det jo naturligt en stor del af ens liv. Og hvis man har et arbejde, man er glad for, så siger man det også gerne videre til andre. Og der tror jeg, det er vigtigt, for mit eget vedkommende, at jeg også, når det fylder så meget af mig, at jeg også bliver bedre til at, ja, at fortælle om det. Også lige så meget for, at når man tror på, der er et himmel og helvede, at så vil jeg også gerne have mine kollegaer og dem, som jeg holder af med mig. Så jo, det er helt sikkert vigtigt.
Hvad med dig, Ulla?
Jamen, jeg tror bare, at jeg synes, jeg har fået så utrolig meget givet, og Jeg vil bare så gerne have mine kollegaer med. Altså, så det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg ved jo også, at jeg er kaldet til det. Men jeg oplever ikke egentlig længere. Det gjorde jeg før i tiden, tror jeg, som sådan et stort å. Men jeg oplever nok i højere grad bare en sorg over, at de ikke forstår, hvad de går glip af. Og samtidig den der, så har jeg alligevel en masse barriere, der gør, at jeg ikke altid kommer helt ud over kanten, som jeg gerne ville. Men jeg synes bare, det er for fedt at være kristen. Så det skal de selvfølgelig have del i også, og de skal lære Jesus at kende, ligesom jeg har fået lov til det. Jeg tror ikke, jeg tænker det som en stor pligt. Nogle dage gør jeg, men mere sådan, at jeg måske ikke altid føler, jeg lykkes i det, men det er ikke det samme, som jeg ikke synes, det er vigtigt.
Vi skal sådan til at runde af. Hvis der er et enkelt spørgsmål, så kan I stadigvæk nå det. Og der er der et enkelt her. På en måde virker frygten og usikkerheden for at være et lys og et vidne i hverdagen irrationel. Har I nogen bud på, hvad der kan være årsag til denne frygt og usikkerhed? Altså, når vi nu siger, at alle folk er interesseret i, og vi tænker alle sammen over liv og død og Gud og mening og alt muligt, hvorfor går vi så og frygter sådan?
Altså, for mig tror jeg, det handler om, at det er noget af det vigtigste, eller det er det vigtigste i mit liv, og det er så stor en del af mig. Jeg vil så gerne præsentere det på en god måde, sådan at jeg ikke ødelægger det. Det er fuldstændig irrationelt, det er helt rigtigt, fordi at, jeg tror, at Gud han kan bruge mig. Men jeg er så bange for at sige noget, som skræmmer folk væk, eller gør, at det skal jeg i hvert fald ikke, hun der helt, det stikker der helt af for hende. Så det, jeg tror, det handler både om mig selv, at det er så vigtig en del af mig, så hvis de afviser det, så afviser de på en måde også mig. Men det er lige så meget, at jeg er bange for ikke at præstere godt nok, altså sige det godt nok, eller ja, det er helt skørt, men sådan, der sker alle mulige ting, jamen det kan jeg alligevel ikke formulere lige så godt som Claus eller en anden af dem, der er gode til at tale.
Så er ikke sådan svaret på det, men altså, man føler sig lidt som en skizofren, fordi på den ene side, så frygter man jo, at man ikke skiller sig nok ud. Og på den anden side, så vil man jo egentlig gerne skille sig ud, men man er også bange for, at de tænker noget mærkeligt om en. Altså, jeg ved ikke, hvad man egentlig frygter, fordi som nævnt før, så tror jeg ikke, jeg har haft en dårlig oplevelse med at fortælle omkring min tro. Det kan godt være, at der er nogen, der har gjort grin med det som sådan, men det er ikke noget, der sådan har mærket eller været beslået ud af. Det er jo, man skal jo helst være perfekt i dag. Og der tror jeg, at det handler om, at for mig i hvert fald, at hvis mine kollegaer synes, det bliver mærkeligt, eller jeg ikke lever op til de idealer, som de sætter, eller standarden på arbejdet.
Jeg ved jo, at bare det, at vi sådan har snakket sammen, og det har sat nogle tanker i gang hos jer, og det er jo også grunden til, at vi sådan sætter det på en søndag her. Hvad betyder det egentlig for mig at være et lys? Der er kommet en kommentar her i bjergprædiken, som vi jo faktisk er i gang med ellers her til gudstjenesten, der siger Jesus, I er verdens lys. Dit lys kan ikke skjules, du lyser hverken mere eller mindre afhængig af, hvad du gør og hvordan du føler. Så det er jo også en god pointe at tage med, at måske lyser Jesus igennem os, selvom vi ikke føler det, eller selvom vi egentlig synes, at... Men en afsluttende kommentar. Når I nu har tænkt over det her og skulle på i dag og sådan har reflekteret, hvad har I en udfordring eller en opmuntring til jer selv og til os, som er her, i forhold til det her med at være et lille lys?
Jeg tror, at jeg har tænkt rigtig meget over det, siden vi har snakket, og jeg tror, at det er først og fremmest for mig at sige, at jeg overhovedet ikke føler mig som nogen ekspert på det område. Jeg føler mig egentlig ekstremt dårlig til at skulle være missionær i min hverdag. Men jeg tror, det vigtigste, man kan gøre, det er at ture være sig selv. Og så tror jeg, for mig er det godt at sætte sådan små udfordringer op, at jeg hele tiden skal prøve at rykke grænser, og ture at sige noget mere om mig selv, og ture at sige noget mere om det at være kristen. På den måde, for jeg tror, jo mere man får det sagt, jo mere bliver det en naturlig del af ens hverdag. Så det ja, vær så tur vær sig selv.
Jamen, jeg tror, jeg har også tænkt en del over det. Jeg føler mig bestemt heller ikke som hverken ekspert eller på nogen måde særlig god til det her. Men noget af det, jeg gerne ville, det var at blive bedre til at stille nogle spørgsmål. Altså spørgsmål ind til mine kollegaer eller ikke kristne venner omkring, hvad de tror på, og ture og gå lidt tættere på og ikke gå rundt om den varme grød så meget. Altså ikke sådan vente på, at de spørger mig, men i virkeligheden ture og tale om nogle af de i højere grad af de ting, der rører sig, ikke bare sådan, hvad man mener om politik eller hvad det ellers er, vi kan diskutere, men faktisk spørge, hvad tror du egentlig på, og hvad er der en evighed og så videre. Det tror jeg er en af de udfordringer, jeg gerne vil give mig selv i hvert fald.
I skal have tusind tak, fordi I var villige til at stille op og sådan dele med jeres tanker og jeres liv. Og så synes jeg, vi skal give dem en stor hånd. Og så har jeg bare lyst til sådan afslutningsvis at sige, at en af de positive ting, synes jeg, ved, at Gud han har skabt en masse små lys, som han sender ud hver dag, det er jo, at man hører jo indimellem, kirken har ikke specielt meget kontakt og kontaktflade med almindelige mennesker. Men det er jo kun, hvis man tænker, at kirken, det er det, der foregår lige her halvanden time søndag formiddag. Hvis kirken er små lys, som Gud sender ud i den her verden, så kan man jo bare kigge en dag som i dag, hvor vi ikke er så mange. Hvor mange mennesker og hvor mange, der kommer i kontakt med et lille lys i løbet af den kommende uge. Så jeg håber, at den her seance har været sådan en lille opmuntring til at være et lille lys der, hvor Gud nu har sat dig. Og hvis du er her i dag og tænker, altså jeg ved slet ikke engang, hvad de snakker om. Jeg kom her for, at jeg skulle gerne vide lidt mere om, hvad det her er for noget. Så vil jeg bare sige, så vil du komme til at høre nogle rigtig gode tilbud senere, hvor du har mulighed for at snakke med andre, der kender Jesus, og som har lyst til at dele det.